Vani.
Yebo, hello.
Hello, unjani?
Hayi ngikhona unjani?
Ngikhona. Kanti why ungaphenduli ifone ngikufonela?
Ukhuluma nobani?
Ukhuluma noThembi.
Akuphloye umuntu loyo.
Ha, Nasipho, why wenza sona? Uwenza ngathi awungazi.
Yebo, msukudlala ngama, awuyekele mina, ngikwazi mina.
Hayi, Sthandwa.
Hayi, ungangibiza ngamagama kanjalo, nginomuntu wami yangathi kahle
umsukudlala. Wenza ngathi awungazi.
Ngikwazelaphi mina?
Uyangazi Sthandwa, uNoThembi.
Hayi, ngiyidropa le phone ngizongijwayela kabi wena. Awubona sesikhathi bani manje ukuthi singifonele.
Ah, Sthandwa, kanti namhlanje wenza njani?
Ngicela ungiyekele. Hayi, yekele. Siyanibingelela, siyanibingelela balaleli bemzansi radio lapha lokufikelela khona lelo phimbo laka siyabonga umfana wakamasango neyamati Mosi songenile emsakatweni lomkhulu. Ukumzansi radio entsambama sesiyabonga lapha elithubeni lapha sibongile uDTK uthulele tindzaba tanga 9 tekugcina namhlanje la kumzansi radio. Isikhathi manje sithi 10 minutes after 9 o'clock. Sesiyabonga lapha simdlalele uSenzi. Lalelo Senzi imfana waseSwatini ashaya ingoma yakhe let's see vani imnanzi kanjalo njengoba silapha emsakatweni namhlanje njengoba senithembisile every Thursday sinani lapha emsakatweni kumzansi radio kumnanzi kunjiyana emakhaya kutotonke tinzawo ngithi siyanamukela namhlanje usiyabonga masango songenile namhla ngiphethe uMake Mahlangu emsakatweni umzansi radio ngeze ebusuku ke leto ke sisukela nga 9 sivala ngo 12. Siyakubingelela mama.
Awande ninjani?
Siyaphila njani ne ma?
Kho.
Asiphilile kakhulu uma ke angatithula ukuthi mhlambe uma ke ubani kubalalele ubingelele futhi nabalalelwe eMzansi Radio.
Lo khuluma ngumama Mahlangu.
Yebo yeah, mama. Silungisa inkinga emishadweni. Bakhona namhlanje make Mahlangu laba sizalungiselela namhlanje umshado. Balungiselela umshado basayembile ngemishado kunetinkinga letikhona emishadweni. Kodwa ke njengani namuhla ke sizobheka ukuthi ngibaphe ngoba akhona ama SMS silazongena khona lana ma SMS atongena kule nombolo the same nombolo lethi 0840 796 246. Uma ke Mahlangu mhlambe ke khona lo ngangichazisela kabanti mhlambe mayelana nento lo tibona ko mhlambe emishadweni ma consequences mhlambe lokho wawahlangana nawo maka uboka nje bantu nje emishadweni yabo
nayo nayikhona ikingi sihlangana nayo emishadweni.
Yebo maka
kuna lesisikhathi sokuthi kunabo baba bakhona ukuthemisa bomama ukuthi ngizokuthatha.
Yes maka
ngizokwenza umfazi wasekhaya. Bese lo baba buye futhi aphinda abonye amanye amehlo ngaphandle. Akhohle lo mama amthembisile endlini ukuthi uzomshada. Ukuze umama akhone ukuthi abekezele entweni leyo, kuzomela ukuthi ambekezele lo baba, akhulume naye kahle. Kuze lo baba akhone ukuthi amchazele kahle ukuthi ukuze aphume akhama yokwenza lento ngaphandle yenze ngaziphi izinto. So ngiyacabanga ukuthi lo baba kuzoba uyo zomchazela ukuthi ukuze make ngiphume ngihambe ngingaphandle. Uthomelala kusukela la uphinde futhi kuye la bese nani bazokhuluma ukuthi bahlale phansi bakhulume. Mina lokho engabatshela kona ukuthi bomama ngibanibekezeleleni. Ziningi inkinga sihlangana nazo ezidlula lezi enikizo. Bengiba uthi nifunde ukubekezela umama ukubamba la ngokubukhali ngakhona. Noma lingakusika likwenzeni uzophinda uphole ulunge. Lo baba uzophinde futhi akuthatha kwenze umfazi.
Uqinisa kanganani make ukuthi bathi libanjwa lishisa yini le banjwa lishisa kahle kahle manje
Lele libamba kushisile ukuthi labo baba baba namehla amaningi la ngaphandle Nabase baba namehla amaningi yilento bayisho ukuthi inkosi ulibambe lishisa ngoba kuse sinokuthi ungavela ubaba akuthethe akushadile ube nomlana ovela ngaphandle kumele ukuthi umamukele ngoba wathi uzokhona ukuthi ulibambe
yebo Okay, ngoba naku iSMS seyangena make mahlango ethi nyanilochisa kakhulu lapho emsakatweni omkhulu kuMzansi Radio lokhulumako uNomsa uNomsa wakamahlango uNomsa kamahlango lona uthi mine ngingumuntu othenjisiwe ngamithiso ngabese sengaba nomntwana babese bayahlawula bakhiphi half sengisene lomntwana loyo ke kodwa ke ngabese sengiba nenkinga ke ubaba waphuma wabana lenye intombi ngaphandle nayo wayimithisa njengokufana njengami njoba sengizethwele azethwele lo dade lona lomunye ngale ngaphandle wahlawulwa naye ufana nami kodwa inkinga yami mina uyangilandelela ngaso sonke isikhathi kodwa akanaso isikhathi sami ngicela ukuthi ningisize make mahlango nawe siyabonga masango ukuthi singenda kanjani kule nkinga lenginayo uyayiva lenza bama
naye ngiyayizwa ukuze usisabekezele akambekezelele ambiza akhulume naye kahle njengobaba Ngoba ubaba akadingi ukuthi umfazi amrasele. Kunalabo baba bangathandi ichata. Because omunye ubaba uthi nakathola ishada endlini aphuma khambi. Usukela lapho. So kuzomele ukuthi usisambize akhulume naye kahle. Amchazele ukuthi since wangithembisa ukuthi uzongishada. Bengiba ukuthi silungise le nkinga esikiyo. Bese nani bakhulumisana. Bese lo baba sele lo mama akhulume naye kahle. Uzokubona ukuthi lo mfazi nguye umfazi ekhose ngimthatha. Kumele sikhulume isinaye.
Yes.
Ndani bese bazokhuluma yonke into ibe right ibuye isimeme. Bese uzokuphinda amthatha.
Sorry mama kungena emlonyeni. Ngina le nkinga ngoba uthina akasanaso isikhathi naye. Kodwa uyamlandelela ngathi ungumuntu lomlusile mase sibhekana amanye amagama. Umlusile kodwa akasanaso isikhathi naye. Uyithini into lenjalo ngoba akanazo isikhathi naye but umgadile njengomlusile mhlawumbe inoba ngiyacabanga ukuthi mhlawumbe khona la asamsola ukuthi khona izinto lezenza mhlawumbe
kungenzeka ukuthi ziba khona izinto ezinjalo mara ukuze zibuye zibe simeni zilungiswe ukuhlala phansi ukuthi kukhulume
yebo
ngaphandle kokuthi nikhuluma yikho into ezokulungisa
yeah no uyavakala kakhulu uNomsa Mahlangu uNomsa Mahlangu mine njengami make Mahlangu ngingamnikeda lesi sikhathi advice njengoba nathi sesingenele kakhulu kade emishadweni ukuthi Nomsa hlala phansi utinike isikhathi sakho utinike isikhathi sakho ungadadadele ungabuki ngaphandle njengoba naye sabukile ngaphandle hlala phansi utinike isikhathi sakho nje umbuke ukuthi udlala kanganani ungambekethelela mhlambe iminyaka lemibili ukwendlula lapho ke suka endleleni ningathi maybe make mahlango kuloko ke mhlambe ngabe ngiyamlahla umntwana kaMahlango
awakusilulu ukuthi umuntu umlise
yebo
umuntu akalisi uyakhuluma naye umuntu before umlise
Yebo.
Ngoba uzosuka uze izinto ezingaphandle kuthi uyamekele.
Yeah.
Ndani umekele sasa ubuya uzisole. Hlala phansi nalobaba ukhulume naye.
Njalo.
Mina ngine feeling ukuthi nase uhleli phansi ukukhulumile naye kahle. Njengomake uzokhona ukuthi uzibone ukuthi uyapi. Naye uzokhona ukubona ukuthi lo mama uyapi.
Le, Himsansi Radio.